otetaan vähän rukousta tässä alkuun. Isä, Israelin Jumala, koko maailman vapahtaja. Rukollaan viisautta, voimaa, apua myös maamme johtajille, varsinkin Netanyahulle. Samalla rukollaan Yhdysvaltain johdolle, että sieltä tehtäisiin oikeat päätökset, ratkaisut, jotka on sinun tahtosi mukaisia, sinun mielesi mukaisia ratkaisuja. Anna voimaa siihen, selkärankaa, viisautta, ja me halutaan luottaa sinuun. Nyt me kiitetään erityisesti siitä, että Eeva on saanut palvella elämän työnsä täällä Israelissa. Siinä on ollut paljon sitä, mikä on ollut näkymätöntä ihmissilmille, mutta huomioituna ylhäällä sinun luonasi. Kiitos kaikesta siitä, mikä on myöskin näkynyt palveluksessa ja kaikessa siinä, mitä Eeva on merkinnyt, ei vain Erasmoonalle, vaan se on siunautunut koko kansalle siunaukseksi ja sen kaiken perustalle, miten monet ovat saaneet siunasta Erasmoonasta ja nuoriso ja armeijan nuoret, jotka ovat käyneet siellä oppimassa ja saaneet koulutusta, valmiutta ja kaikkea siunausta, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Me kiitetään sinua Eevasta ja Rasmoonasta ja kaikesta, kuka sinä olet, mitä olet tehnyt ja miten ihmeellinen olet. Me halutaan nöyrtyä kuuntelemaan sinua. Anna meille syntimme joka päivä anteeksi, niin kuin annat tämän Jeesuan kalliin veren tähden. Me halutaan nöyrästi ottaa sitä vastaan ja aina kuunnella sinun armoasi, sanasi ja miten sinä haluat uudistaa meitä olemaan sinun kuvasi mukainen, sinun elämässäsi, mitä sinä kutsut uudeksi luomukseksi. Ja puhu meille nyt jotain näistä siunauksista, jotka on sinun sanassasi, että jokainen saisi jotakin sinun kallissa nimessäsi. Besemmaran Yeshua, Mashiach. Amen. Sitten jostain sain vahvan ajatuksen, että pitäisi puhua siitä, kun Jaakob lähti pitkälle matkalle. Ei minulla ollut tietoa siitä, että myöskin kallis sisaremme Eeva on lähdössä pitkälle matkalle, pitkään matkaan. Mutta tämä jotenkin sopii, osa tästä tietysti sopii tähän tilanteeseen, mutta tietenkin Jaakobin tilanteessa on erilaisia asioita. Ja nyt me vähän kosketamme sitä, jos Jumala suo, Jumalan armosta. Nyt Jaakob oli saanut isän siunauksen, mutta tässä oli sekava tilanne. Tilanne ei voisi olla paljon sen sekavampi. Jaakob seurasi äidin suunnitelmaa, joka ymmärsi tässä tapauksessa Jumalan tahdon oikein, joka oli saanut sanan Jumalalta. Ja hän meni vastoin isänsä suunnitelmaa. Hän sai siunauksen, mutta sen ohella tuli veljen viha. Siinä oli varmaan teroitettu puukko. Eli veli oli sanonut, että hän aikoo tappaa, kun isästä jää aika. Eli nyt on siunaus, perintö sen mukana, mutta ei ole mahdollista päästä siihen perintöön. sitten varmaan mieltä ja omaa tuntoa saattoi painaa se, että se tehtiin äidin suunnitelman mukaan maallisesti puhuen, eikä isän suunnitelman mukaan. Ja siinä tilanteessa sitten isä siunaa poikansa siihen lähtöön ja osoittaa sillä, että ei hän ole vihainen, vaan hän uskoo nyt, että tämä oli Jumalasta. Mutta mä vielä käyn sen siunauksen läpi tässä 1 Mooses 27 jakeesta 27 ja 8. Ja kun Iisak oli siunaamassa Jaakobia, jolla oli, sanotaan näin, Eesaun vaatteet, nahat yllä, Eesaun partavettä, jos käytetään nykykieltä, ei se, tämä on nyt vähän kaukaa otettu tämä sanota, mutta te ymmärrätte. Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä, siis Jaakob. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet sanoen. Hän ei nyt tiedä, kuka on hänen edessä. Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta. Jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljeesi Herra ja äitisi pojat kumartakoon sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Tässä on nyt se siunaus. Siinä me hypätään jakeeseen 41. Sen jälkeen, kun isällä oli hyvin laiha siunaus, luetaan nyt sekin, mitä hän sanoi Esaulle, joka valittaa tilannetta. Jakeesta 39. Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle, katso, sinun asuinsiasi, siis Esaun, on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi, mutta valtoimena kierrellen, kun se aika tulee, niin sinä riisut hänen ikensä niskaltasi. Ja kun Esau kuuli tämän, Esau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut, ja Esau ajatteli itsekseen, pian tulee aika, jolloin suremme isämme, silloin minä tapaan veljeni Jaakobin. Se on vähän niin kuin suunniteltu, kun tulee ne hautajaiset. Kun tulee hautajaiset, eli hautajaiset, niin mä otan veitsen tuonne viitan alle. Tulee aika surra, no silloinhan se on se tilanne, jossa kaikki tapaa toisensa. Tai sitten sen jälkeen, miten vaan. Silloin minä tapaan veljeni Jaakobin. Ja tästä kaikille, jotka ollaan luettu raamattuja, tulee mieleen se samanlainen tilanne oli siellä, kun Kain kerran näki Jumalan siunauksen Abelin uhrin yllä. Ja sanoi, minä mennään tuonne kerolle. Ja hän tappoi. No sen voi tehdä myös kivellä. Ja Kain kävi veljensä kurkkuun. Tai miten hän tappoi veljensä. Saman tyylinen tilanne. Nyt Jaakob on nuori poika, joka oli hebrealainen. Sana hyvin kuvaava siitä, että hän oli mies, joka oli Yoshev Ohalim. hän istuksi teltoissa. Hän tykkäsi istua kotosalla. Hän on semmoinen tupaistuja ja sen ajan tupa oli teltta. Jutteli isän kanssa, jutteli äidin kanssa ja veljensäkin kanssa varmaan. Ja hän oli semmoinen seuramies. Seuramies ja vahvakin hän oli, mutta hän tykkäsi olla kotona. Ja tämmöiselle miehelle se, että nyt lähde kotoa yksinään tonne ulkomaille sukulaisiin. Esaulle se olisi ollut, kyllähän minä osaan nämä metsätiet ja siitä vaan, mutta Jaakobille se oli vastoin hänen luontonsa ja vaikea. Ja siinä tilanteessa mä en ole varma, olenko oikeassa, mutta mä sanoisin, että omaa tuntokin varmaan paino siinä Jaakobia ja paholainen aina tulee syyttelemään, niin se voi tulla sanomaan vaikka Jaakobille, että no sulla on se siunaa sisältäsi, mutta sä otit sen väärällä nimellä. Se kuulus kuitenkin tuolle toiselle miehelle ja se voi olla vaikka minkälaisia painoja. Tuntematon tie edessä, vaikeuksia. Onko Jumalan siunaus? Isä sen luki minulle, mutta onks tää nyt sitä? Ja 1 luku 28. Silloin Yitzhak, eli isä, Iisak, niin kuin isäkkä sanotaan. Sanottiin ennen Karjolassa, että isäkkä, se on niin kuin isäkkä. Yitzhak. Isä kutsui Jaakobin ja siunasi. Isä Iisakki kutsui Jaakobin ja siunasi hänet. Käski häntä ja sanoi hänelle, älä ota vaimoksesi Kanaanin tyttäriä. Ei. Knaan, näitä kananilaisia, ne on erilaisia ihmisiä. Vaan nouse ja mene Padan Aramiin. Ja tässä Suomi pitää enemmän kreikkalaisesta ilmaisusta, se olisi helpompi se paranaraa, mutta pannaan se nyt tälle Mesopotamiaan, joka tarkoittaa kahden virran maata ilmeisesti. Betuelin kotiin ja ota sieltä itsellesi vaimo Enosi Labanin eli Labanin tyttäristä. Ja nyt Jaakob tekee Jaakobin isä Iisak tekee mielenkiintoisen asian. Se siunaus, että se, joka siunaa Jaakobia, tulee siunaukseksi, se on se ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun alun siunaus siellä, että mikä annettiin. Mutta nyt Iisa kantaa lisäsiunauksen, joka tuli ensimmäisen Mooseksen 17. luvussa. Hän viittaa El Shaddain siunaukseen ja lukee sen tälle Jaakobille. Tämä on hyvin erikoista. Mutta itse asiassa Jumala on vaan se, joka voi siunata El Shaddain siunauksella, mutta toinen voi sillä siunata jonkun ihmisen ja sitten Jumala sen vahvistaa tahtonsa mukaisesti. Sitten El Shaddai, Jumala kaikkivaltias. Tämä on se ihmeellinen nimi, joka on myös Jumala, joka tyhjentää ja täydentää. Siinä on myös se sama kuva, niin kuin äiti ravitsee lasta maidolla, niin tämä taivaallinen ravinto tulee El Shaddailta. Se on hyvin ihmeellinen sana, olen sitä usein puhunutkin. El Shaddai siunaa sinut, tai siunatkoon sinut. Ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä niin, että sinusta tulee kehal ammim, kansojen joukko, kansakuntien joukko. Aivan näin. Mutta El Shaddai siunaus ei mene kevyesti, se menee tyhjentämisen kautta. Niin kuin Abraham oli tyhjennetty kaikista, kun hän sai El Shaddai siunauksen. Tämä tulee olemaan myös Jaakobin osa, mutta sitten hän täyttää. Se on tyhjennyskoulu ja siihen yliluonnollinen Jumalan siunaus, jossa ei ole vain ulkonaista, vaan Jumalan tuntemuksen siunausta. Päästä osalliseksi hänen luonnostaan. Tämä kaikki sisältyy tähän ihmeelliseen nimeen. Ja hän suokoon sinulle Abrahamin siunauksen. Tämä on juuri se El Shaddai siunaus. Sinulle ynnä sinun siemenellesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä muukalaisena asut, jonka Jumala on antanut Abrahamille. Nyt tämä Jaakob tarvitsee tämän siunauksen nyt isältä, kun tässä vaiheessa nyt Iisak tietää, että se, jonka hän siunasi, ei ollutkaan Esau. Tässä vaiheessa hän tietää, kenet hän siunasi. Se siunausta antaessa hän luuli, että se oli toinen mies. Ja kaikki tämä epävarmuus ja epäilykset, mitä saattoi olla Jaakobin mielessä, ehkä syytökset siitä, paha mieli siitä, että teki isänsä vastoin isänsä halua, vaikka hän koki, että pitää tehdä äidin tahdon mukaisesti. Nyt isä siunaa hänet tässä ja se antaa lisää rauhaa tälle pojalle. Sitten Iisak lähettää Jaakobin matkalle ja viis hän lähti Padan Aramiin, eli Mesopotamian, Labanin valkoisen miehen luo. Jos sanotaan näin, Laban tarkoittaa valkoista, joka oli aramilaisen Betuelin poika ja Rivkan, Rebekan, Jaakobin ja Esaun äidin veli. Nyt mä hyppään jakeeseen 7. Siinä oli se äidin neuvo vielä. Että Jaakob oli totellut isänsä, siis Esau näki, että Jaakob oli totellut isänsä ja äitiänsä ja lähtenyt Mesopotamian eli Padan Aramiin. Silloin hän huomasi, että Kanaanin tyttäret olivat hänen isälle Iisakille vastenmieliset. Hän oli isänsä, en halua käyttää sanaa lellipoika, mutta mä en löydä nyt oikeaa sanaa, mielipoika, isänsä mielipoika. Mutta hän ei ollut huomannut sitä, että ne oli Iisakille vastenmieliset. Tässä onkin tärkeä juttu. On mahdollista olla lähellä jotain tai vanhempia, mutta ei ole riittävän lähellä tietää niiden mieltymyksen. Ja se oli äidille vastoin myös. Esau meni Ismaelin luo ja otti sieltä lisää emäntiä itselleen ja mä en nyt jää siihen kiinni sen enemmän. Ja sitten Jaakob lähti Perseevasta, hän meni sitten Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan. Se on erinomainen käännös, tämä osui, se jiska tai paga, se sana juuri on just, että se on niin kuin sattuma, semmoinen osuma, loistokäännös tässä. Ja tässä on juuri se, että Jaakobin näkökulmassa se oli vaan sattuma. Hän osui siihen paikkaan. Se vaan sattui siihen. Mutta vähän myöhemmin, kun tämä sama paikka on esillä tässä luvussa, niin Jaakob kutsuu sitä Jumalan huoneeksi, sitä paikkaa. Me saatetaan olla sellaisessa paikassa, joka meistä näyttää ihan sattumaa, satumoista. Siinä ei ole mitään erikoista. Mitään suurta ei siinä nyt tapahdu. Mutta katsotaanpa. Hän yöpyy siihen. aurinko oli jo laskenut ja hän otti sen paikan kivistä yhden. Se on vain yksi kivi monia joukosta. Pani sen päänsä alaseksi, aseuttui nukkumaan siihen paikkaan. En mä usko, että siinä kivessä oli mitään taikaa. Ei tämä ole sellaista, mutta se oli vaan se kivi, jonka Jumala oli valinnut, että kun tämän kiven päällä Jaakob nyt lepää, niin siihen sen kiven päällä hän saa ilmestyksen. Se oli Jumalan valinta. Ei mitään taikaa, vaan taivaallinen kosketus. Niin hän näki unta. Jumala voi puhua tavalla ja toisella. Se voi olla unta, se voi olla päivänvaloa, se voi olla kirjan kautta, se voi olla joku näky, kosketus, jonkun kautta, siunaus. Ja tässä tapauksessa se oli unta. Ja katso maan päälle. Muuten uni on just semmoinen kanava, kun ihminen ei pääse siinä järkeilemään. Ihminen on niin nerojen järkeillä, ajattelee sitä ja tätä, on se mahdollista ja tämä mahdollista. Ja ehkä tätä varten juuri Jumala on puhunut useille islamin uskonnon harjoittajille unen kautta. Kun kaikki Koranin ajatukset on siellä päässä ja asia, Jumalan asia ei pääse läpi. Mutta kun on unessa, niin siinä on semmoinen tila, että ihminen ei, siinä ei ole niinku vastustusta siinä, jos Jumala puhuu. Varmaan monet olette kokeneet sitä sillä varoituksella vaan, että kaikki täytyy tarkistaa Jumalan sanalla, ettei mene sanan ohi mikään asia. Niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut. Pieni korjaus. Sen voi ehkä näin kääntää, mutta se on, että maata kohti artsa oli tikapuut. Mikä on se ero? Jos ne on maan päällä tiukasti ne tikapuut, niin silloin maa kannattaa niitä. Mutta jos ne on maata kohti, ne taivas ulottaa nämä tikapuut maata kohti. Ja näiden tikapuiden merkitys tietysti on Messias. Maa ei kannata Jumalan suunnitelmia. Maa on niiden vastaanottopaikka. Maa ei kannata niitä ihmisten pää, ihmisen viisaus. Ja me tarvitaan rukousta, mutta se on edes meidän rukoustemme varassa pelkästään. Mä käytän sanaa pelkästään, vaikka rukous on äärettömän tärkeä. Maata kohti maahan oli asetettu tikapuut. Ja niiden pää ulottui siis taivaaseen. Ja sitten Jumalan enkelit kulki niitä myöten ylös ja alas. Mielenkiintoista. Ylös ja alas. Me ollaan puhuttu siitä aikaisemmin joskus, että se on mielenkiintoista, että se ei ole alas ja ylös, vaan ylös ja alas. Koska maan tarpeet, enkelit välittää rukouksessa tulleita, ehkä myös rukousten ulkopuolelta, mutta erityisesti rukousten kautta. Enkelit välittää tarpeita ylös. Ja sitten ne varustukset on siellä ylhäällä ja ne tulee alas. Tässä on kuva itämaisesta Raamatunajan talosta. Olette varmaan nähneet kuvia niin kuin kaksi kerrosta. Siellä alakerroksessa on tapahtuu kaikenlaista, siellä voidaan istua. Mutta siellä yläkerroksessa, mihin tikapuut johtaa, niin kuin ennen oli näitä vinttikamareita, niin tikapuut vie sinne vinttikamarille, ja siellä on öljyjä ja jyviä. Ne on siellä yläkerrassa, ettei eläimet tule niitä sieltä alakerrasta viemään tai joku varas. Ne on siellä varastoitu. taivaalliset varastot on ylhäällä. Taivaalliset suunnitelmat, armon suunnitelmat, ikuiset suunnitelmat, kaikenlaiset kirjat ja mitä siellä on, voimavarat meitä varten, siunaukset on siellä. Ja sitten me ollaan täällä alakerrassa. Eli nyt tästä Paavali puhuu Efesolaiskirjassa Jumalan huoneessa kahdessa kerroksessa. Niinä ihmisinä hän viittasi niihin ihmisiin, jotka on taivaassa ja maan päällä. Ja hän puhui siinä tästä isällisyyden ihmeellisestä asiasta, isyydestä, mikä tulee arameassa paremmin esille kuin kreikasta. Mutta tässä on se Jumalan huone, siitä yläkerta, alakerta. Me ollaan nyt alakerrassa. Anja suomalainen, sanotaan sen nimen oikein, on nyt yläkerrassa. Pentti Holly on yläkerrassa. Wurbrand on yläkerrassa. Me ollaan alakerrassa. Ja tässä on tikkaat. Tässä on tikkaat. Sitten toinen osa tähän Jumalan huoneeseen tulee nyt se, on se kivi, jossa se pää on siinä. Se on se niin kuin, me voitaisiin sanoa sitä melkein kulmakiveksi, voidelluksi kiveksi. Se on kuva Messiaasta, joka sitten voidellaan. Ja se on myös näkykivi, koska kun Messias on elävä kivi, hän on kaikkia näitä kiviä. Me ei voida mennä kaikkiin niihin nyt yksityisesti. Hän on elävä kivi, hän on kulmakivi, hän on peruskivi, hän on myös huippukivi, hän on myös se murskaava kivi, joka tulee alas ja murskaa Danielin kahdessa sen pahan patsaan, Babelin patsaan. Mutta hän on myöskin näkykivi, koska niin kuin Jaakobilla oli näyt sen kiven päälle, kun me ollaan Messias suhteessa, niin me sanan kautta nähdään taivaallisia näkyjä, kun me mennään elämässä eteenpäin yöllä tai päivällä, sana avautuu ja Jumala aukaisee asioita ja puhuu. No niin, sitten Herra seisoi, suomen käännös sanoo, hänen edessään. Mielenkiintoista. Mutta hebrean kielen, ainakin tämä teksti, mikä on nykyhebreassa, anteeksi, 700-luvun hebreassa tämä teksti, mitä nykyisin käytetään, vanhin tunnettu teksti, niin siinä sanotaan, että Herra seisoi sen päällä, näiden tikkaapuiden päällä. Ja ne tikapuut on taivaassa. Hetkinen, tässäpä on mielenkiintoinen asia. Taivaan ja maan välinen matka pitäisi olla aika pitkä. Ja nämä tikkaat ulottuu taivaaseen. Ja Herra on niiden tikapuiden päällä. Ehkä siksi ne ei uskaltaneet ne kääntäjät kääntää sitä silleen niin kuin ne on. No, nyt tässä on semmoiset tikkaat, joiden avulla voi nähdä myös sinne ylös. Ja tikkainen yllä on itse Herra. Ja hän sanoo hänelle jotain ihmeellistä. Mutta mä vielä viittaan siihen, mitä oli. Näiden tikkainen merkitys on ehdottomasti Messias. Mä olin kerran erässä konferenssissa Keijo Lindemannin kanssa samassa. Ja Keijo kauniisti painotti sitä hienosti, että nämä tikkaat on Messias. Ilman muuta, se on just näin. Johannes 3, ja sitten Jeesua itse sanoo, ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi hän, joka taivaasta tuli alas. Ihmisen poika, taivaasta tuli alas. Ihmisen poika, joka on taivaassa. Hän on ne tikkaat, jotka on taivaassa ja maan päällä, ja joka yhdistää taivaan ja maan. Ja tietysti se on myös Johanneksen ensimmäisessä, mutta siinä viikunapunalla olevassa lauseessa fiikunapuun lauseessa, mutta mä nyt hyppään siitä eteenpäin. Silloin kun meillä on Messias, eli voideltu, ja silloin kun meillä on Pyhän Hengen voitelun kautta kosketus tähän Messiaaseen, joka meillä aina on. Teologit käyttää siitä sanaa asema, meillä on asema hänestä. Se on oikein, meillä on se asema, mutta kun meillä on se voidellussa se asema, voideltu asema, niin silloin hän välittää meille sen yhden asian aina. Olkoon se meille kaikille ja myös Eevalle elävää. Koska meillä on nämä tikkaa, niin silloin taivas ja maa on, niin kuin tässä käännöksessä on, että meidän edessämme. Ja Jumala, tässä hebrea ei sano, että Jumala on meidän edessämme, mutta se käännöksen ajatus on oikea. Kun meillä on nämä tikkaa, silloin Jumala ei ole kaukana. Vaikka vastaus ei ole vielä meidän käsissämme konkreettisesti. Mikään ei ole kaukana. Hengessä ei ole siellä ja täällä. Kun rabbit aina painottaa, että ei ole Torassa, eli Torassa, niin kuin ne sanoo, ei ole varhaista ja myöhäistä, eli ei ole eli mennyttä ja nykyistä, vaan se kaikki yhdistyy, koska se on siis hengessä. Just näin. Ja silloin meillä ei ole lähellä ja kaukana oleva Jumala siinä mielessä, jos me ollaan näiden taivaallisten tikkaiden kanssa. Ja sitten tässä on yksi asia, mikä vielä pitää mainita lyhyesti. Me mainittiin tavallaan se, että nyt Jaakobilla on siunaus, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta päästä siihen siunaukseen käsiksi. Ja muuten tämä paikka, jossa hän nyt on, se tulee esille luvussa 35, kun hän tulee takaisin. Sen nimi on Luz eli Beit El. Sen nimi oli aikanaan Luz. Ja mikä on Luzin merkitys? Se on pähkinä. Ja se pähkinä, Luz-pähkinä, sen sanakirjan mukaan, jota Markku minulle suositteli ja olen nauttinut siitä viimeisten vuosien aikana erittäin paljon, itse asiassa joka viikko maailmassa. Sen sanakirjan mukaan Luz on just se pähkinä, jos on se kova kuori ja se manteli on sen kuoren alla, pitää olla kova ase tai rikkoa se, se ei mene näppipelissä se pähkinä. Ja tämä on just se Jaakobin tilanne. Tämä on just Jaakobin tilanne. Siunaus, mutta se on sen kovan kuoren sisällä. Hän ei pääse siihen sisälle, koska mies on valmis tappamaan, jos hän yrittäisikin tulla ottamaan sitä siunausta. Nyt on pakomatka. Ja tämä on just se paikka, mihin Jumala on valinnut tehdä itselleen Beit Elin, Jumalan huone. Että pitää lukea nämä kaksi lukua, 28, 35 yhdessä. Jaakobin lähtö ja yhdistää sen, kun hän tulee takaisin. Ja sitten hän panee siihen, tulee sen kiven luo. Mutta nyt eteenpäin. Ja me kohta päätetään. Joo, hän näki nämä tikkaat ja sitten ja 13 herra seisoo niiden yllä suomalaisessa hänen edessään. Ja se asian henki on oikein suomalaisessa, mutta se ei ole kirjaimellinen käännös. Ja sanoi, minä olen Adonai, Herra, sinun isäsi, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun siemenellesi. Ja sinun siemenesi paljous on oleva kuin maantomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Tässä on risti. Tässä on risti. Ja sitten kun Jaakob siunasi omia poikiaan, tai anteeksi, Joosefin poikia, hänellä saattoi olla tämä sana mielessä, kun hän pani kätensä ristiin. Miten me päästään siunauksiin? Risti on se tie. Tästä voisi puhua niin paljon. Sanotaan vain yksi asia. Jos Jaakobilla oli yhtään epäselvää tässä asiassa vielä hänen sydämellään, yhtään syytöstä, painetta, minä kyllä tein vastoin isäni tahtoa ja se ei mennyt oikein tämä homma, se on sekavaa ja mä en pystynyt sovittamaan väljeni edes veljeni kanssa, ei ollut mitään mahdollisuutta siihen. Jos mitä tahansa hänellä olisi ollut sekavaa mielestä, Jumala vahvisti sen, minkä isä Iisak sanoi hänelle, tämä on sinun maa, tämä on sinun lupauksesi, sinun on kaikki, ole hyvillä mielin, ole siunattu. Ja sitten Jumala vielä sanoi, että minä olen sinun kanssasi ja varjelle sinua missä ikinä kuljet. Saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Oli kesä 1976. Muistan, kun olin Givard Brennerin nurmikolla ja koin, että minun pitäisi lähteä vielä ulkomaille täältä. Ja minulle se oli sisäinen kotimaa jo siinä vaiheessa. Ja mä tiesin, että tämä on oleva se paikka sisimmässäni. Ja olisin voinut jäädä silloin, ei siinä ollut mitään esteitä. Mutta koin, että mä sanon suoraan, mä koin, että mun täytyy saada uskovainen vaimo jostain. Täällä ei ollut oikein paljon. Ja mä olisin Jumalan tahtoa siinä asiassa. Voidaan tämmöisen asian sanoa suoraan. Mä haluaisin Jumalan tahtoa siinä. Ja siinä kun mä istuin siinä ja olin niin kuin rukouksessa, tämä oli se jae. Minä tuon sinut takaisin ja täytän kaikki. Ja Jumala teki sen niin ihmeellisellä tavalla, että mä yritäkään sitä selittää. Ja nyt Eeva ehkä kokee myös hieman sitä, että on pitkä matka edessä. Tämä on tavallaan nyt minun maani, mutta nyt täytyy lähteä pitkään matkaan. Ja mä sanon näin, että me kaikki tullaan kerran vielä. Mä toivon, että saan olla täällä aina siihen hetkeen asti. Me kaikki varmaan tullaan, tämän pöydän ympärillä olevat, takaisin tänne valkoisissa vaatteissa. Joillakin voi olla tehtäviä muualla, joillakin meillä voi olla tehtävät täällä. Herra sen järjestää, jos me pysytään uskollisina hänessä ja hänen palveluksessa. Mutta mä uskon, että me tullaan valkoisilla vaatteilla kokemaan tätä, mitä Jaakob sai tämän sanan. Minä tuon sinut takaisin. Eli tämä on nyt tämä lyhyt puheenvuoro tämän hetken. Ja niin kuin Jaakobilta poistui kaikki epäilyt siitä, että Jumala on minun kanssani. Uskon kautta, ei taakkoja sydämellä. Minä uskon myös, että Eevalla on jotain tästä, että Jumala on minun kanssani seuraavassa vaiheessa. Ja me kaikki uskotaan näin ja siunataan Eevaa. Ja muistetaan kaikkien niiden palveluista, jotka on Jadashmonassa muualla. Uskollisesti palvelee tätä kanssaa, rukoillen, palvellen, siunaten, antaa todistuksen sillä tavalla, kun Jumala sen meidän sallii antavan. Olkaa siunatut kaikki, jotka kuuntelitte tätä välineiden kautta, ja minun rukoukseni on, että jatkatte rukoilemista. Israelin tarpeet on hyvin konkreettisia tälläkin hetkellä, mutta me ollaan kaikki Jumalan kädessä. El Shaddai, Adonain kädessä. Jeesuan nimessä olkaa siunatut. Amen.